Din vari motive am tot amânat să reluăm studiul nostru din cartea Numeri, dar m-am gândit că e vremea potrivită să ne reîntoarcem la această carte deosebit de importantă, care sper din toată inima să fie o sursă de învățătură bună, atentă și practică pentru viața și ființa noastră. Am văzut cartea Numeri este cartea pribegiei poporului Israel. Am văzut împreună că o călătorie care ar fi trebuit să fie, vă aduceți aminte, nu? Măcar atâta vă aduceți aminte, nu? O călătorie care ar fi trebuit să fie scurtă și ar fi trebuit să fie frumoasă, plăcută, cu un final fericit, sub călăuzirea Domnului, a ajuns să fie o călătorie lungă, grea, cu multă suferință, cu multă încercare și mai ales ce este mai, nu știu cum să zic, impresionant în sensul de înfricoșător, este că finalul este total nefericit pentru cei mai mulți. Nu uităm încă o dată că din toată generația poporului Israel care a ieșit din Egipt, câți au intrat? 2. Și în această seară, înaintea noastră, este un text care ne arată de ce n-a intrat al treilea, care a muncit. A muncit din greu. A suferit, așa cum poate puțin dintre noi suntem capabili să suferim. A suferit cârtire, răzvrătire, nici nu vorbim de respect, de să se roage cineva pentru el. Nu! Mereu și mereu, ceartă, scandal, răzvrătire după răzvrătire după răzvrătire. Ai zice că măcar omul ăsta merită să ajungă la capăt. Ei bine, o greșeală, și mereu mă întreb lucrul acesta. Vă pun o întrebare. Credeți că dacă Moise ar fi știut cum îl pedepsește Dumnezeu pentru această greșeală care ai zice că nu-i... Noi nu știu ce. Domnul i-a spus să scoată apă din stâncă vorbind. Na, el a fost supărat și a lovit stânca. Ce e așa de mare lucru? Am zice noi. Nu metoda contează? Contează metoda? Nu metoda contează? Contează rezultatul. A ieșit apă? A ieșit. Eu vă pun o întrebare. Credeți că dacă Moise ar fi cunoscut deznodământul acestui eveniment, ar mai fi procedat la fel? Clar că nu. Textul din această seară e un mare semnal de alarmă, pentru că el ne arată că pentru Dumnezeu amănuntele contează. Mereu ni se spune astăzi că modalitatea, nu, fondul contează, forma nu are nicio importanță, ba are. Și vă rog să observați în text. S-a întâmplat ce s-a preconizat. Pentru că normal ar fi fost dacă Moise n-a respectat cuvântul să nu iasă apă. A ieșit apă. Dar de ce? Simplu. Pentru că Dumnezeu a avut de încheiat socotelile cu Moise, nu cu poporul. Cine era responsabil să aibă grijă la metodă? La fond, da, dar și la formă, la mănunt, la detaliu. Cine avea obligația să respecte fiecare detaliu cerut de Dumnezeu? Cine? Ai zice că nu e așa mare lucru. Hai să fim serioși acum. În loc să zică stâncii să dea apă, a lovit-o de 2 ori. No, care dintre noi n-am fost măcar o dată în viața noastră prinși pe picior greșit? Și am izbit ceva, sau am zis ceva, sau ne-am dat drumul la gură, vorba textului din această seară, din cântare, n-am urmărit limitele. Care dintre noi n-a făcut măcar o dată în viață un asemenea lucru? Care dintre noi? Ce ne arată textul în această seară? Că pentru Dumnezeu amănuntele contează. Pentru Dumnezeu contează să faci ce-ți spune El, dar pentru Dumnezeu contează să faci și cum, îți spune El. Niciodată nu e scuzat pentru că faci ce-ți spune Dumnezeu, fără să faci cum îți spune Dumnezeu. Niciodată nu e scuzat. Și asta e textul din această seară. Și întotdeauna când îl citesc, l-am citit de foarte multe ori și am așteptat ziua să ajung la el. În această seară am ajuns la el. Întotdeauna m-am gândit cât de atent ar fi fost Moise dacă ar fi știut unde îl va atinge Dumnezeu. Ce credeți că și-ar fi dorit Moise cel mai mult și cel mai mult? Îl vom vedea pe Moise în cer sau nu? Clar, și-a pierdut mântuirea? Și-a pierdut relația lui personală cu Dumnezeu? Nu. Domnul zice, ce vrei tu mai mult? Asta e, aici se pune punct. Și vom ajunge în cartea de Deuteronom, unde vom vedea cum Moise va încerca să convingă generația tânără să nu se joace cu cuvintele lui Dumnezeu. Să înțeleagă că pentru Dumnezeu amănuntele contează. Dar haideți să așezăm textul nostru mai întâi în zona în care se află, aducându-ne aminte cu cei care ați fost, am împărțit cartea în trei părți mari. Primele capitole ne vorbeau despre pregătirea poporului pentru călătorie. Porțiunea în care noi ne aflăm este porțiunea din mijloc, care ne vorbește de plecarea evreilor și călătoria lor pe parcursul acelor mulți ani. Și am văzut că în această parte a cărții ne sunt prezentate câteva porțiuni de drum. A fost prima porțiune care a avut în ea răzvrătirea de care poate vă aduceți aminte, poate nu. În prima porțiune, răzvrătirea a fost asta. Vrem carne. Vrem carne. În a doua porțiune, răzvrătirea a fost alta. Dar ce, numai prin Moise vorbește Domnul? Eu mi soră sa și ăsta-i frate sau ce, numai prin Moise vorbește Domnul? În a treia porțiune de drum am avut cea mai mare dintre răzvrătiri. Vrem un alt conducător. Ăsta nu știe să ne ducă. Ăsta nu știe numai să aștepte după Domnul, ăsta nu știe numai să zică așa vorbește Domnul, ăsta altceva nu știe. Am văzut țara, am văzut oamenii, n-avem noi ce căuta acolo. Ne trebuie un alt conducător să ne grupeze și înapoi de unde am ieșit. Tot în a treia porțiune de drum am văzut că sunt cele două segmente și încerc să vin la textul nostru. Nu aștept neapărat să vă aduceți aminte de ele, o să încercăm să facem o recapitulare mare la sfârșitul cărții ca să o aveți în minte. Cele două segmente a fost segmentul pedepsitor, despre care tocmai am vorbit. Segmentul acela de drum în care au cârtit, s-au răsculat și în care răzvrătirea a fost atât de mare încât în momentul în care Domnul intervenea, ei deja erau pregătiți. Ce să facă? Să ia pietre și să-i omoare pe Moise, pe Aron, pe Iosua și pe Caleb. Segmentul al doilea este segmentul pribegitor. Și aici ne aflăm în această seară. Capitolul 20 ne spune, toată adunarea lui Israel a ajuns în pustia Țin. Începe pribegia propriu-zisă. Capitolul 20 și 21 sunt capitolele care ne arată segmentul acesta al pribegiei. Pentru că în capitolul 22, versetul 1, suntem anunțați că poporul a ajuns și a tăbărât în șesurile Moabului. Ceea ce înseamnă că aproape 38 de ani sunt acoperiți în două capitole. Asta ne arată că n-a fost important pentru Dumnezeu ce au făcut ei în cei 30 și ceva de ani în care s-au învârtit și n-au mai ajuns decât la momentul când Dumnezeu a decis la capătul drumului în câmpia Moabului. Și când vom ajunge la final, vom vedea, aceea este a treia parte, și anume poposirea evreilor în câmpia Moabului și începerea împărțirii terenului și pregătirea pentru intrarea în țara promisă. În capitolele 20 și 21, unde avem segmentul pribegiei, avem câteva momente. Primul de care ne vom ocupa în această seară este răscoala poporului însetat. Segmentul pribegiei începe, ghici cu ce? Ce nu putea să lipsească din niciun segment? Din nicio porțiune de drum? Ce? Scandalul, cearta. Mai întâi au vrut carne, apoi au vrut respect, care nu li se cuvenea. Apoi au vrut un alt conducător. Acum ce vor? Apă. E bine că vorbim astăzi despre apă. Ați băut azi apă? Ce ați făcut fără ea? Și să știți că la noi nu e chiar așa de cald. La noi răcoare față de zona despre care noi vorbim aici. Nu e chiar ușor. Mi-aduc aminte când am stat la marginea de sud a poporului, a țării, și ne-a fost arătată pustia prin care au circulat. Am văzut Cades de departe și am văzut zona aceea și am zis, n-am să mai critic niciodată poporul Israel că au cârtit pentru apă. Atunci am înțeles ce înseamnă apa. Atunci am înțeles ce înseamnă Psalmul 1. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Da, nu ăsta e subiectul nostru. Răscoala poporului însetat este prezentată în cele 13 versete pe care le-am citit. Aș vrea să-mi dați voie să trec în revistă celelalte momente ale acestui segment și apoi ne vom opri la textul ăsta câteva minute în această seară. După răscoala poporului însetat, de la versetul 14 până la versetul 21 este un al doilea moment, și anume refuzarea poporului pribeag. Nu o să ne oprim în acest pasaj, dar dacă îl citiți, o să vedeți din nou un moment critic. Poporul Israel cere, și dacă vă uitați la versetul 14, zice astfel: așa vorbește cine? Fratele tău. La ce face aluzie aici Moise? Face aluzie la faptul că era o legătură de rudenie. Esau, cei din care erau descendenți edomiții, a fost fratele lui Iacob, cel din care erau descendenți evrei. Sigur, trecuseră mulți ani de când ei se văzuseră, probabil 400 și vreo 50, poate chiar mai mulți ani, dar e evident că aici frații se roagă de frații lor să fie ajutați. Lăsați-ne să trecem, nu ne trebuie banii voștri, dacă o să bem apă, o să o plătim, o să avem grijă, nu o să ieșim de pe drum, facem coloana în așa fel încât să nu stricăm iarba de pe margine, să nu ruinăm absolut nimic. Noi o să mergem, așa era numit, asta era șoseaua principală din Orientul Mijlociu, era numită The King's Way, drumul împăratului. Era o șosea pietruită, era mare, era lată, pe ea călătoreau armatele, în mod deosebit cele din Egipt care încercau să meargă în sus, la nord, spre Siria, Asiria, cât și cele care veneau de sus, de la nord, de la Siria, Asiria, și doreau să ajungă în Egipt. Ei bine, drumul acesta era drumul pe care au vrut să treacă. Și ce a zis Domnul? Frații, ce au zis? Să nu vii, că dacă vii, îi vai de tine. Ieșim în calea ta, frăția-i frăție, dar scoatem sabia și îți arătăm noi cine suntem. Știți ce au făcut evreii? S-au întors din drum și au ocolit zona. O să vedeți că și alți împărați au refuzat. Și evreii n-au stat de două ori pe gânduri. În fiecare caz au zis, nu ne lăsați să trecem, bun, la război, vă arătăm noi cine suntem. Dacă veți citi cele două capitole, veți găsi că singurii cu care evreii n-au vrut să se lupte, să se certe, să se bată. Sunt edomiții. E o lecție mare pentru noi aici. Deși frații lor au fost gata de ceartă, de scandal, de harță, să nu vii că-ți ieșim în cale, cu sabie, cu oameni mulți, îți arătăm noi. Poporul a zis, asta e decizia voastră, o respectăm. I-au mai rugat odată, dacă veți citi textul, veți vedea că au persistat, au zis, vă promitem, încă o dată, solemn, nu o să facem nimic, nu o să stricăm nimic, o să trecem numai... Și totuși au fost din nou refuzați. Și ce au făcut? Nu s-au războit, nu și-au făcut dreptate, nu s-au certat, au trecut pe lângă. Știți însă că cineva a luat aminte la episodul acesta? Cineva a scris în carte. Și după mulți ani, trimite un anonim, nu știm absolut nimic despre el, decât că îl chema Obadia. Și Obadia are un singur mesaj, un singur capitol, câteva versete. Și zice așa, să știi că Dumnezeu și-a notat. Și când vine vremea, Dumnezeu să te facă să fii cel mai mic, cel mai nenorocit și cel mai neînsemnat. Pentru că atunci când fratele tău avea nevoie de ajutorul tău, în loc să-l ajuți și să-l sprijinești și să-i zici, hai, și să-i dai, i-ai întors spatele, ai râs de el, te-ai făcut prieten cu ceilalți care vroiau să-l distrugă și spune Dumnezeu, vine ziua în care eu am să închei aceste socoteli. Și de ce mi-a adus mie aminte acest episod? Mi-a adus aminte de ceea ce o să studiem nu peste multă vreme în Romani, capitolul 12, unde ni se spune să nu întoarcem nimănui rău pentru rău. Și ce să facem? Să facem ce a făcut Moise. Să-i dăm pe mâna Domnului. Zice, răzbunarea, rezolvarea problemelor, pediapsa celui rău este a cui responsabilitate? A Domnului. Iubiții mei, mereu mă supără ideea că ne înțelegem mai bine cu prietenii decât cu frații. Aud mereu oameni zicând cu frații, numai să te rogi, de acolo încolo nimic. Stau să mă gândesc ce fel de frați suntem. Dacă ăsta e adevărul, dacă e adevărat că frații nu te sprijinesc și frații nu te ajută și frații nu te respectă și nu se respectă unii pe alții, stau să mă întreb, ce mai căutăm aici? Ni se spune astăzi că oamenii din lume sunt gata să ne ajute mai mult decât frații pe frați. Deși cândva se spune altfel, băi, la pocăiță-i fain. Știți de ce spuneau că e fain la pocăiță? Cum? Se ajută între ei. Țin unii la alții. Doamne ajută-ne să facem așa. E o lecție mare pentru noi. După această refuzare a poporului pribeag, în câteva versete ni se descrie ritualul preoției transferate. Aron e la capătul drumului, așa după cum Domnul a promis, în același capitol, nici măcar nu se scrie foarte mult. Domnul i-a spus, nu voi, voi fiind cine? Moise și Aron. Iată că deja primul își primește, eu știu să zic, sentința. Aron este dezbrăcat de veșminte, e îmbrăcat Eleazar, are loc ritualul respectiv și toate celelalte lucruri le găsiți acolo. În primele trei versete din capitolul 21 aveți războiul poporului pribeag. Un război cu împăratul Aradului. Sigur, evreii n-au mai putut continua pe șoseaua, să nu-i zicem șosea, cum să zicem, pe drumul principal, că nu era șosea, șosea reprezint, implică asfalt, nu era asfalt atunci. Au trebuit să ocolească șoseaua aceea sau drumul acela și să aleagă un alt drum, pentru că frații lor n-au vrut să-i lase să treacă prin țara lor și au trebuit să ocolească și le-a ieșit împăratul Aradului în drum. Avem o înfrângere, o închinare și o învingere. Mai întâi poporul iese înfrânt, apoi poporul se așează în dependență înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă ne ajuți, așa o să facem. Și Domnul ia aminte la închinarea lor, la rugăciunea lor și în versetul al treilea le dă biruința de care aveau atât de multă nevoie. Versetul 4 la 9 ne vorbește despre o nouă, ia ghiciți ce? Zici că oamenii ăștia nu învață din nimic, din absolut nimic. Ce avem iară? Răzvrătire. Fiți atenți. Mai întâi, ce au vrut? Carne. Apoi, ce au vrut? Respect. Ascultați și de noi, ce numai prin Moise vorbește Domnul. În al treilea rând, au vrut un alt conducător, un alt plan, o altă călătorie, înapoi în Egipt. Apoi, ce au vrut? Apă. Acum ce vor? Vor asta. Mai repede. Mai repede. Versetul 3, 4 spune așa, au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Din nou ni se explică de ce și apoi ne explică ce s-a întâmplat. Care este cauza noii răzvrătiri? Carne au primit. Apă au primit. În rest, n-au primit că Domnul a avut conducătorul lui. Acum, care-i problema? Carne au, mâncare au, apă au, ce n-au? Ce credeți? E importantă răbdarea? Țineți bine minte întrebarea asta, că duminică ne ocupăm de ea. Și să nu uitați un lucru. Răbdarea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care Dumnezeu le dorește în viața fiecăruia dintre noi. Una dintre cele mai importante însușiri pe care Dumnezeu le vrea în viața noastră și o să descoperim că în Biblie ni se spune clar că pentru a așeza în noi răbdare, Dumnezeu este gata să ne treacă prin orice încercare și prin orice suferință până când în noi se naște răbdarea. Pentru că, și asta numai foarte repede trec, o să ne ocupăm de asta duminică. Lucrurile nu se fac numai, și nu trebuie să le facem numai, cum spuneam mai înainte, ce zice Domnul și cum vrea Domnul, ci mai intră un amănunt în ecuație. Și cum? Când? Sigur că da. Și când? Numai faptul că vrem să facem ceva nu înseamnă că gata, dăm toate lucrurile că trebuie să facem. E o mare, mare problemă când credincioșii își pierd răbdarea. Și vă spun eu, un credincios fără răbdare e mai rău decât un necredincios. Uitați-vă și o să vedeți. Un credincios fără răbdare e o mare povară pe poporul Domnului. Dar de asta o să ne ocupăm duminică. După această răzvrătire a poporului nerăbdător, avem în ultima porțiune rătăcirea poporului pribeag. De la versetul 10 până la capăt, nu ni se mai spune decât diferitele călătorii s-au dus de aici până acolo, de acolo până acolo, de acolo până dincolo, iar au apărut oameni, a apărut Sihon, a apărut Og, au apărut războaie, au apărut conflicte. Poporul Israel a trecut de absolut toate. Aici avem rătăcirea poporului pribeag. În această seară, uitați-vă și nu uitați textul pe care l-am citit. N-am să mai ocup de toate detaliile pe care le-am pregătit, am să mă ocup doar de două. E evidentă situația poporului. Poporul este însetat, căldura este mare, ce altceva știe poporul să facă? Când are asemenea nevoi, nu știe nici să aștepte, nu știe nici să se roage. Ce știe să facă? Moise, ce faci, ce nu faci, ne trebuie apă. Din nou se ceartă, din nou, ce bine ar fi fost dacă am fi murit. Și știți la ce face aluzie, nu? Face aluzie la una din două, de fapt la una din trei. Ori face aluzie la pământul care s-a deschis și a înghițit pe aia de vii, ori face aluzie la cei 250 de oameni cu faimă din poporul Israel care i-au susținut pe Core, Datan și Abiram și au ars de vii înaintea poporului, ori vorbesc, pentru că nu uitați, nu după multă vreme, au apărut o altă răzvrătire și au venit și au zis, voi ați omorât pe copiii lui Israel. Nu știm la care se referă, oricum e evident că ăștia ar fi vrut să fi murit. Pentru ei nu există altceva. Viața ținea de un pahar de apă. Și trebuie să recunosc, câteodată un pahar de apă este important. Dar oare este atât de important încât să-ți dai drumul la gură fără minte și fără creier și fără înțelepciune? Oricât de chinuitoare ar fi setea, și e chinuitoare, credeți-mă, chiar acum e foarte sete. E chinuitoare setea. Dar un pahar de apă să producă un asemenea tărăboi, un asemenea scandal? După situație apare soluția. Care e soluția? Moise și Aron n-au niciodată niciun alt fel de soluție, ați văzut? Întotdeauna soluția e aceeași. La închinare. Hai la Domnul. Cine să ne dea apă? De unde să scoatem apă? Chestia asta e peste puterile noastre. Hai înaintea Domnului. Și s-au închinat. Și spune textul atât de frumos, au căzut cu fața la pământ. Aici ni se arată cum se închinau ei. Și ar fi bine să luăm și noi aminte, pentru că pentru Dumnezeu amănuntele contează. Contează. Spune textul că s-au aruncat cu fața la pământ. Arată respectul, dependența, impresia pe care o simțeau despre cel înaintea căruia se închinau. Apoi spune textul că au fost imediat înștiințați. În momentul închinării primesc înștiințarea. Dumnezeu le spune care e soluția. Toiagul, adunarea și vorba. Să vă spun la ce mă tot gândesc. Și vă pun o întrebare, să văd ce părere aveți. Credeți că atunci când Domnul a spus lui Moise să ia toiagul, a știut ce va face Moise sau nu? A știut Domnul că în loc ca Moise să vorbească stâncii, o va lovi? Ce părere aveți? Și atunci pun o întrebare. De ce nu i-a zis să nu ia toiagul? Că atunci n-avea cu ce să o lovească. De multe ori m-am întrebat. Domnul ar fi putut preîntâmpina toată această chestiune. Domnul care știe dinainte toate lucrurile este Domnul, dar să vă spun un lucru. De ce trebuia Moise să-și ia toiagul? Ce reprezenta toiagul? Toiagul nu era o bâtă oarecare. Să nu uitați că nu de mult Dumnezeu i-a pus să adune toate toiegele și să le pună în Sfinta Sfintelor, ca să le arate cine-i omul pe care Dumnezeu l-a ales ca preot. Și a cui toiag a înflorit? Și nu numai că a înflorit, a și înflorit, a și înmugurit și a avut și fruct. Ăsta nu-i orice. Și Moise trebuie să ia toiagul ăsta cu care poporul trebuia condus, care era semnul autorității și prezenței lui Dumnezeu. Nu putea merge fără el. Pentru Dumnezeu amănuntele contează. Foarte mult. Era amănuntul autorității. Toiagul în mâna lui Moise arăta că Moise nu-și face de cap, nu el, marele șef al universului. Toiagul arăta că Moise e trimisul cuiva. Cu toiagul a despicat Marea Roșie, cu toiagul a făcut multe lucruri. Era semnul autorității lui Dumnezeu. Și deși Dumnezeu a știut că Moise va folosi toiagul ăla într-un mod rău, Dumnezeu a îngăduit și testul peste Moise, dar Dumnezeu a ținut la mănunte. Pentru că, aș vrea să nu uitați, în noaptea asta poate să și visați cu asta, pentru Dumnezeu amănuntele contează. Asta e soluția. Toiagul cheamă adunarea și nu folosești toiagul la nimic. Nu mai vorbești, stânci și stânci o să-ți dea apă și beți până vă săturați. Urmează secvența slăbiciunii. Aici Moise a fost luat prin surprindere. Și Doamne, ce scump a plătit slăbiciunea lui. Uitați-vă, mai întâi subliniați sentimentul de mânie, cum le spune. Și de multe ori stau să mă gândesc că erau mult mai răi ca în cazul ăsta, de multe ori. Și ce spunea Moise? Doamne, mai bine să ștergi numele meu. Erau mult mai răi, erau mult mai ticăloși, erau mult mai violenți. Și Moise spune, Doamne, decât să-i ștergi pe ei, mai bine șterge-mă pe mine, dar iartă-i pe ei. Iată însă că unul despre care se spune că a fost unul dintre cei mai blânzi oameni a avut un moment în care a fost luat prin surprindere. Și momentul de mânie, sentimentul de mânie a depășit capacitatea lui de control. Frații mei, și noi avem probleme. Poate unii mai mari, poate unii mai mici cu asta, să vă spun. Știți care a fost problema, și o să ajungem la ea, care l-a deranjat cel mai mult pe Dumnezeu? Ascultați-o, nu m-ați sfințit înaintea poporului. Nu nervii, nu vorbele, nu necredința, produsul acestor lucruri l-a deranjat pe Dumnezeu. Care a fost produsul acestor lucruri? Nu m-ați sfințit înaintea copiilor lui Israel. Sentimentul de mânie, sentimentul de necredință. Mânia este un izvor de necredință, de îndoială foarte eficient. Și poate că n-a fost atât de mult, foarte multă, deși Domnul spune, pentru că n-ați crezut în mine, așa spune Domnul. Ascultați, răzvrătiților, vom putea noi să scoatem apă din stânga asta? Și îi dă două. Observanță însă nu numai sentimentul de mânie și această necredință, această slăbiciune a necredinței. Observați și schimbarea detaliului. Detaliu mic, de altfel. Și încă o dată întreb. Oare chiar așa de mare, cum să zic, scofală? E chiar așa o mare problemă că în loc să vorbească, a lovit? Da. Pentru că schimbarea acestui detaliu a produs ceea ce l-a deranjat pe Dumnezeu, ceea ce a adus pedeapsa lor. Nu m-ați sfințit. Ce ne spune nouă lucrurile astea? Ne spune că amănuntele pentru Dumnezeu contează pentru că în fiecare amănunt avem mai mult decât cuvinte. sau instrucțiuni. Fiecare amănunt demonstrează sfințenia lui Dumnezeu. Și când sfințenia lui Dumnezeu e călcată, e răvășită, e terfelită, Dumnezeu nu stă cu mâinile în sân. Foarte interesantă este sentința, e ultimul gând din această seară. Și foarte interesantă este această sentință. A ieșit apă. Rezultatul scontat s-a împlinit. Ce-au vrut? Apă. Ce-au primit? Apă. Da, Moise n-a ținut seamă de amănunte, n-a ținut seamă de detalii, dar Dumnezeu le-a dat rezultatul scontat. De ce? A vrut Dumnezeu prin asta să demonstreze că ei au ascultat și au meritat apa aia? Nu. Chiar aveau nevoie de apă. Și Dumnezeu le-a dat apă. Dar în timp ce Dumnezeu este foarte serios și oferă această apă, semnul bunătății belșugului lui Dumnezeu, Dumnezeu este foarte serios și sever cu cei care n-au respectat amănuntele. Și mă întorc înapoi la ce am spus și închei. Nu faptul că au lovit și n-au vorbit, nu faptul că au vorbit cum nu trebuie. Toate aceste lucruri sunt, da, lucruri tangențiale. Dar ceea ce a pedepsit Dumnezeu a fost asta. Nu m-ați sfințit înaintea poporului Israel. Și uitați-vă la încheiere. Iau zis și spune versetul 13. Acestea sunt apele Meriba, unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care... Ce spune mai departe? Acum pun și o întrebare. Acum cum îi? A fost sfințit sau n-a fost sfințit? Că dacă citim versetul 12, ce spune Domnul? Nu m-ați sfințit. N-ați crezut ca să mă sfințiți. Și în versetul 13, ce ne spune? Domnul a fost sfințit. Acum, care e adevărul? Versetul 13 sau versetul 12? Știți care e răspunsul, nu? Amândouă. De ce? Cum a fost Domnul sfințit în cele din urmă? Domnul a fost sfințit prin pedeapsa pe care a aplicat-o celor doi. Pedeapsa aceasta a fost pedeapsa care a reașezat, a restabilit sfințenia lui Dumnezeu. Prin pedeapsa aceasta Dumnezeu le-a spus, pentru mine amănuntele contează. Pentru că amănuntele sunt indicații ale sfințeniei mele. Închei în această seară mesajul meu, dar aș vrea să nu uitați un lucru. Dacă n-ați știut încă, vă anunț în această seară că singurul motiv pentru care încă trăiți în lumea asta este ăsta. Să-L sfințiți pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și ca să-L sfințim pe Dumnezeu înaintea oamenilor, amănuntele contează. Contează și ce spui, și cum spui, și când spui. Contează și ce îmbraci, și cum te îmbraci, și când te îmbraci. Contează și ce cânți, și când cânți, și cum cânți. Contează cât te rogi, dar contează și cum te rogi. Contează. Pentru Dumnezeu, amănuntele contează. Sunteți convinși de asta? Ar fi bine să fiți convinși. Moise n-a avut o altă șansă. Dacă Moise ar fi avut ocazia să întoarcă 5 minute înapoi în viața lui, care credeți că le-ar fi întors? Aveți grijă să nu cumva să ajungă vreunul dintre noi să-și fi dorit să nu trăiască anumite 5 minute și să fie prea târziu. Al sfinți pe Dumnezeu este chemarea de onoare pe care o avem. Și pentru că asta e chemarea noastră, detaliile contează. Nu contează numai să cântăm. Contează și cum și ce. În orice cântare care are numele lui Dumnezeu, reprezintă sfințenia și curăția și măreția lui Dumnezeu. Unele folosesc cuvinte de respect, dar terfelesc în ultimul hal. Așa e nu numai cu cântarea, ca să nu zică cineva că iar mă leg numai de cântare, știu. Așa e și cu rugăciunea. Așa e și cu atitudinea, așa e și cu hainele, așa e cu toate lucrurile. Nu credeți pe cei ce vă spun că numai fondul contează, forma nu contează. Este una dintre cele mai mari minciuni pe care diavolul le-a așezat în lumea creștină de astăzi. Nu e adevărat. Fondul contează, fără el n-avem nimic. Contează și forma? Contează amănuntele? Contează. Nu îndrăzni să faci ceva ce nu-L sfințește pe Dumnezeu, că nu o să-ți fie ușor. Aș vrea ca întotdeauna în viața noastră pe pământul acesta și în biserica în care Dumnezeu ne-a așezat, în cartierul în care locuim, deși trebuie să recunosc, așa este, suntem oameni și de multe ori viața ne surprinde cu evenimente și poate că avem slăbiciunea pe care am simțit-o în textul acesta și ne ieșim din, scăpăm de sub control anumite lucruri, Domnul să aibă milă de noi. Dar să nu uitați un lucru. Ceea ce Domnul așteaptă de la noi este să-L sfințim. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca prin tot ce facem, spunem, gândim, să-L sfințim pe Cel ce este sfânt în vecii vecilor. Amin.